Kā tu nācala snimāt šo?
Kā sāki uzņemt šo filmu? Kā uzzināji par šo jauniešu grupu un šiem notikumiem?
Дело в том, что как раз в 2018 году
2018. Gadā es un vīrs, kurš arī ir dokumentālo filmu režisors, veidojām īsu informatīvu video organizācijai OVD Info, svarīgai cilvēktiesība organizācijai, kas ir daļa no lielākas organizācijas Memorial. Gan Memorial, gan OVD Info tagad Krievijā ir aizliegtas, bet tolaik vēl aktīvi strādāja. Mēs veidojām metodiskus norādījumus, kā demonstrantiem rīkoties aresta gadījumā. Kamēr filmējām, cilvēkam, kurš koordinēja šo darbu, tādai Allai Frolovai kāds piezvanīja. Ir atgadījies kaut kas ļoti dīvains. Un viņa mums teica, draugi, aizbraucam uz preses konferenci. Tur būs arestēto vecāki, būs žurnālisti. Mēs aizbraucām. Tā bija preses konference, ko var redzēt filmas sākumā. Ieraudzījām absolūti apjukušus vecākus. Tur bija gan arestētās Aņas Pavļikovas, gan vēl otras meitenes, Mašas Dubovikas vecāki. Meitenes, tāpat kā citi grupas dalībnieki, jau bija iesēdināts izmeklēšanas izolatorā īpaši bīstamiem noziedzniekiem, kur apstākļi ir tiešām briesmīgi. Daudzi tur sēž pat 5 gadus, tiešām nomirst no šiem briesmīgajiem apstākļiem. Blakus Aņai, kamēr viņa sēdēja, nomira sieviete gados. Tur sēž arī grūtnieces, kaut gan tā ir īsta spīdzināšana. Cilvēks tur parasti ievieto, lai viņi atzītu savu vainu. Tas ir veids, kā iespaidot cilvēks, jo tur sēdēt ir neizturami. Izmeklētāji saka, atzīsties un mēs tevi izlaidīsim. Kad bijām iepriekš minētajā preses konferencē, mani patiešām satrieca Aņas tēva stāsts, kā viņu aizturēja. Labi zināja par politiskajām vajāšanām, mēs paši gājām uz protesta mītiņiem. Bija lietas kursā, ka valstī notiek kaut kas pavisam nepareizs. Bet te es pēkšņi ieraudzīju gluži parastu cilvēku, tādu strādnieku tipu, kas ar asarām acīs pilnīgā šokā stāstīja, ka 5 no rīta viņa dzīvoklim sāka izlauzt durvis un iekšā ienesās 12-13 vīriešu pilnā ekipējumā ar automātiem. Uzreiz viņam lika gulties uz grīdas un sita. Pārējie iegāzās Aņas istabā, arī viņu noguldīja uz grīdas un sāka izprašņāt. Dzīvoklī tobrīd uzturējās Aņas vecākā māsa ar mazu bērnu, meitenītei bija tikai 5 mēneši. Man iekšā kaut kas sagriezās, jo arī manai meitiņai tobrīd bija 5 mēneši, vēl baroju viņu ar krūti. Un Aņas tēvs stāsta, kad vīrieši iebrāzās dzīvoklī, Aņas māsa Nastja bija tik pārbijusies, ka viņas mātes instinkts lika raudošo mazulu pabāzt zem gultas, kur viņa ar vīru gulēja. Viņa taču nezināja, kas ir šie svešie vīrieši. Viņa nogulās bērnam priekšā un teica, dariet ar mani, ko gribat, bet nepieskarieties bērnam. Un puisis, kas bija grupā, lika izvilkt bērnu no pagultas un samērā ilgi uz Nastju un bērnu mērķēja ar šaujamo. Es, kad to dzirdēju, nesapratu, kā tas ir iespējams. Šim cilvēkam bija pateikts, ka Aņa ir noziedzniece, bet kāpēc viņš šādi izrīkojās ar Nastju? Acīmredzot, vienkārši gribēja izbaudīt savu varu.
Он делал это просто для того, чтобы почувствовать свою власть.
И ты тогда ещё жила?
Tu tolaik vēl dzīvoji Krievijā, vai iepriekš pret sistēmu izturējies visai neitrāli?
Довольно нейтрально.
Нет. Я прекрасно понимала, что это за система, мы до этого сделали достаточно большой.
Nē, es brīnišķīgi sapratu, kāda ir šī sistēma. Mēs jau bijām uzņēmuši kritisku filmu par propagandu. Es to sapratu visai agri. Mana ģimene par to atklāti runāja. Bet sistēma, tas ir kaut kas atsevišķs. Un tas, ko tu mīli, zeme, kultūra, tavi tuvinieki, kaut kas cits, šīs divas lietas es vienmēr nošķīru vienu no otras. Taču, ja šī sistēma var tik ļoti pietuvoties pavisam parastam cilvēkam, 5 no rīta uz 5 mēnešus veca bērna pusi pavērst šaujamo, personīgi man tas kļuva par punktu, no kura nav iespējama atgriešanās. Ar vīru izlēmām sākt uzņemt šo filmu, dot atbildi arī pašiem sev uz svarīgiem jautājumiem. Vienkārši nebija iespējams neko nedarīt.
Потому что невозможно было ничего не делать тоже, но мы сделали это в рамках своей профессии.
Как долго вы работали над
Cik ilgi veidojāt šo filmu un kā vispār spējāt uzņemt šos kadrus, gan mītiņos, kur visās malās bija policija, gan tiesā. Kā jūs neapstādināja?
Почему вас не остановили?
Мы работали с 2018 по 2022, собственно, это был съемочный.
Filmējām kopš 2018. Gada. 2022. Gada martā sākām montēt. Gala montāžu pabeidzām jau emigrācijā. Vairs īsti neatceros 2022. Gada martā vai aprīlī. 2018. gadā situācija Krievijā jau bija smaga, bet tā tomēr bija citādāka. Vēl darbojās neatkarīgie mediji – Dožģ, Medūza, Novaja Gazeta, Eho, Maskvī. Kad filmējām, policija mums sekoja, taču laikam īsti nevarēja saprast, kas mēs esam. Kārtējie žurnālisti, kaut kādi politiskie aktīvisti. Viņi vienkārši netērēja ar mums laiku, jo tur bija arī citi cilvēki, un viņi galvenokārt sekoja vecākiem. Protams, psiholoģiski tas bija grūti, jo notika izsekošana. Tu filmē, un tevi filmē.
Paņemēš to, vot, ty snimēš, i tebē snimējot.
Pažalst, raskaži auditoriju Latviju.
Lūdzu, izstāsti Latvijas auditorijai par Aņu. Kas viņa ir un ko tieši viņa bija izdarījusi tiesas ieskatā?
Točki izrieņie.
Aņa, na momentu aresta, jai bija 18 liet, anā...
Aņai aresta brīdī bija 17 gadu. Viņa bija pilnīgi parasta pusaudze, tāda labā meitene. Viņa bija teicamniece, gatavojās stāties Maskavas valsts universitātē, mācīties par neirobioloģi. Viņa bija beigusi skolu gadu ātrāk nekā citi. Strādāja veterinārajā klīnikā, gatavojās iestāju eksāmeniem, daudz lasīja, bija samērā opozicionāri noskaņota, tomēr viņu nevarēja nosaukt par politisko aktīvisti. Viņa Maskavā piedalījās protestos, kas saistīti ar ekoloģiju, arī dažos mītiņos Aleksēja Navaļnija atbalstam. Jā, viņa tomēr bija samērā opozicionārs pusaudzis.
I vcēlam anā bila očiņa opozicionam padrostkam.
Daži arī salīdzinot ar viņas vecākiem.
Radicieli, ani, kakāja bija istorija? Papa bija opozicionā nastrojena un padēržavaņa.
Vecāki. Tēvs bija opozicionāri noskaņots atbalstīja Ņemcovu, piedalījās mītiņos. Mamma līdz Aņas arestām bija apolitisks cilvēks. Viņai ir izkaisītā skleroze, nopietna slimība, kad grūti staigāt. Kad viņai uzstādīja diagnozi, viņa aizgāja no darba, veltīja sevi abiem bērniem, pēc tam mazmeitiņai. Protams, kad arestēja Aņu, viss mainījās, arī Juļa ieņēma ļoti aktīvu pozīciju. Bet par likumu pantu, viss sākās ar nevainīgām spēlītēm Telegram čatā. Es pat tad vēl nezināju, ka tādas eksistē. Tā dēvētās lomu spēles, kam nav nekāda sakara ar politiku. Pusauģis sev izdomā dažādus tēlus. Es būšu zebra, bet es žirafe, un es vienradzis. Izdomā savu pasauli. Aņa bija zebra. Tad kādā brīdī viņa čatā iepazinās ar Mašu, otru meiteni, ko arestēja. Maša bija politiski aktīvāka. Viņa Aņu uzaicināja vēl citā čatā, ko sauca Besetka jeb Saruniņa, un tur viss arī sākās. Tur pusaudži runāja arī par politiku. Viņa pārsvarā bija opozicionāri noskaņoti un kritizēja Putinu. Tad kādā brīdī Saruniņā parādījās Ruslans D., kurš tur sāka provocēt tādas asākas vārdu apmaiņas, politizētas apspriedes. Izveidoja jaunu čatu šaurākam lokam, ko savukārt aizvirpināja jau līdz tikšanās reizēm klātienē. Un te nāk pats interesantākais. Krievijā ir likuma pants, kas ļauj arestēt jebkuru, kurš cilvēku grupā kritizē valsts iekārtu. To sauc ekstrēmiskā kopiena. Sots ir līdz 10 gadiem cietumā. Pēc šī panta arī arestēja Aņu un pārējos. Tas ir izdevīgs masveida arestiem, ļoti līdzīgs juridiskajiem formulējumiem Staļina represiju laikā. Bet ekstrēmiskā grupa, šis apzīmējums ir visai izplūdis. Galvenais, lai tas būtu kolektīvs, kam ir politiskā programma un tikšanās vieta, kur notiek valsts kritizēšana. Neko vairāk nevajag. Ruslans D. noīrēja biroju, kur ļaudis varēja savākties, un sāka viņus slepeni filmēt. Daudz brīnās, kā uzfilmētais materiāls, kur viņi neko nelikumīgu nedara, var būt viņu vainas pierādījums. Bet tieši tā, viņi satikās un pats Ruslans D. uzrakstīja organizācijas nolikumu, piespēlēja to Kosteļenkovam, puisim, kurš bija visharizmātiskākais, meitenes viņā bija iemīlējušās. Viņam nebija tēva, mamma agri nomira, un viņš ļoti ticēja Ruslanam D. Viņš bija aktīvs puisis, kurš negribēja nodzerties, bet gribēja darīt kaut ko labu. Ruslans D. izprovocēja, lai jaunieši dotos pamētāt molotovu kokteļus. Viņi tos meta vienkārši pret sienu. To visu safilmēja. Juridiski tas ir gatavošanās grupā vardarbīgām aktivitātēm valsts iekārtas gāšanai. Viss, lieta ir gatava.
Dļa svirženja vlasti. Vsio. Dēla gatava.
Kāpēc Ruslanam D. vajadzēja to visu izdarīt?
Za это хорошо платят. Это просто деньги, он штатный сотрудник, и таких очень много.
Par to ļoti labi maksā. Viņš ir štata darbinieks. Tādu ir daudz. Galvenokārt tie ir IT speciālisti, jo šīs lietas tagad notiek internetā. Viņi iefiltrējas opozīcijas čatos, atrod tur cilvēkus. Nav pat jāsatiekas. tas, kas Staļina laikā bija virtuves pasēdēšanas, kur arī iefiltrēja cilvēkus, tagad risinās internetā. Tas ir daudz vienkāršāk un efektīvāk.
Un kāpēc valstī vajadzēja šādu prāvu? Vai tas bija režīma parauga demonstrējums? Kas ar cilvēkiem notiks, ja viņi nebūs paklausīgi?
Jā, protams. Tā ir padzīvojuša cilvēku valsts, kuri ļoti pat neprātīgi baidās no jaunajiem. Nav pietiekami skaidrs, no kā vairāk baidās, no iekšējās opozīcijas vai no kādiem ārējiem spēkiem – NATO. Manā skatījumā vairāk baidās no iekšējās opozīcijas, jo resursu daudzums, ko tā tērē tās apspiešanai, ir milzīgs, esmu tam lieciniec. Propagandas mašīna, kas aprī milzīgus līdzekļus, milzīgs daudzums policijas. Apspiež pat sīkākos centienus cilvēkiem nostāties pret režīmu un izteikt savus viedokļus. Tēriņi tam var būt pat lielāki nekā padomju laikos. Protams, tas bija iebaidīšanas parauga process, bet tikai viens no daudziem. Tādu ir ļoti daudz.
Tādu ir daudz, bet ārzemēs par to nezina. Vēl jau vairāk tagad, kad ir izskausta neatkarīgie mediji.
Jā, kopš pilna mēroga kara sākuma, kopš 2022. Gada februāra, ir bijis milzīgs daudzums politisku represiju. Iesēdina pusaudžus, pavisam jauniņus, iesēdina arī sirmgalvjus, iesēdina vientuļos vecākus, kam atņem bērnus, vienkārši par izteikumiem pret karu. Pēdējais gadījums, kas plēš pušu dvēseli, mazpilsētā, manuprāt, Ķumeņas apgabalā, meitene skolā 7. vai 8. klasē, zīmēšanas stundā uzzīmē Ukrainas karogu. Mammu ar bērnu uzrakstīja Krievijas armija nenogaliniet bērnus. Viņa, protams, izsauca pie direktora, pēc tam uz policiju. Pārmeklēja viņas mājas. Izrādās, viņa dzīvo tikai ar tēvu, bet viņš vēl pirms tam vietnē Adnoklasņiki bija ielicis pretkara vēstījumu. Viņam jau ir administratīvais sots. Ar to pietika, lai pret tēvu ierosinātu lietu un ieliktu viņu izmeklēšanas izolatorā, bet meiteni patversmē. Sibīrijā tas pats notika ar pensionāri, kuras dēlam ir veselības problēmas. Tādas šausmīgas, nežēlīgas lietas, kas salauž dzīvi ne tikai pieaugušajiem, bet arī bērniem. Pēc tam pret viņiem izturs kā pret tautas ienaidnieku bērniem. Vēsture atkārtojas, un tas ir skumji.
Laikam pat nav jājautā, cik liela bija neatkarīgo mediju loma šo lietu publiskošanā. Arī tavā filmā var redzēt telekanāla Dožģi logotipu. Lietoja materiāls, ko viņu darbinieki veidoja vēl tad, kad varēja strādāt Krievijā.
Tur bija arī nastajašie vrēmi materiāli. Mūsu bija maz, un mēs viens otram palīdzējām. Preses konferencē filmas sākumā var redzēt 5-6 žurnālistus no visiem opozīcijas medijiem. Mums pašiem likās, ak, Dievs, cik maz, bet tagad saprotam, ak, Dievs, cik mēs bijām daudz, jo Krievijā vairs nav palicis neviena.
Tavai ģimenei arī nācās emigrēt.
Jā, mēs pagaidām dzīvojam Izraēlā, pēc tam iespējams pārcelsimies uz Eiropu. Mūsu vecāki joprojām ir Krievijā dažādu iemeslu dēļ negrib aizbraukt. Viņi jau ir cilvēki gados, viņi tur ir iesakņojušies. Man ir veca vecmāmiņa, mamma galvenokārt netiek prom viņas dēļ. Manai vīramātei ir līdzīgi, ļoti smaga situācija, jo mūsu meitiņa nevar satikt savas vecmāmiņas.
Izraēlā varat turpināt strādāt.
Mēs aizbraucām tur pilnīgā stresā. Jau 2017. Gadā bijām saņēmuši Izraēlas pases, jo sapratām, ka ir bīstam strādāt Krievijā un sadarboties ar Eiropas kinoproducentiem. Arī viņiem bija svarīgi, lai filmas ir dažādu valstu koprodukcijas. Krievijas varas iestādes to nesaprata, un Izraēlas pases bija vajadzīgas, lai iespējama riska gadījumā varam aizbraukt. Tā arī notika, un tas mūs paglāba. Tāpat jau bēgšana bija ļoti riskanta un bailīga. Baidījāmies, ka dažādu iemeslu dēļ mūs vienkārši neizlaidīs no Krievijas. Bet, paldies Dievam, viss izdevās.
Kas tagad notiek ar jūsu filmēto grupu jaunais diženums? Vai jaunieši joprojām ir cietumā? Un Aņa atsēž 4 gadus mājas arestā.
Jā,
manuprāt, viņai iedeva 4,5 gadus. Viņa joprojām ir mājas arestā. Un tas nav tā, ka cilvēks vienkārši dzīvo savu dzīvi. Tas ir milzīgs noteikumu un ierobežojumu daudzums, kas neļauj mierīgi dzīvot. Viņa nevar strādāt, viņai nevar būt bankas konts. Viņa nedrīkst ceļot, pat nedrīkst izbraukt ārpus Maskavas. Viņai ir regulāras pārbaudes, mājās ierodas policija. Viņai ir bīstamo cilvēku ekstrēmistu sarakstā, un tam nav noilguma. Kosķi, viņas vīrs, neslēp savu pretkara pozīciju, un varas iestādes ļoti uzmanīgi seko katram viņa solim.
Slidzēt za každam jūvo šagam.
Bet par tiem grupas dalībniekiem, kuri ir cietumā, filmā ir liecības, ka viņus spīdzināja.
Да, их страшно пытали, не всех пытали главным образом.
Jā, viņus briesmīgi spīdzināja. Ne visus. Visvairāk Kostoļenko, kurš nosacīti bija viņu līderis. Viņus macēja ar plastmasas maisu galvā, bet pēc tam izvaroja ar gaļas klapējamā āmuru kātu. Viņa aizved uz mežu, vienā šķībiņās, turpināja sist.
Šie notikumi tātad risinājās 2018. un 2019. gadā.
Nu, 18. ih arestovali. Вот.
Jā, 2018. Gadā viņus arestēja, bet cietumā turpinājās spiediens. Meitenes it kā nespīdzināja, taču būtībā tā bija spīdzināšana. Piemēram, Aņos 6 stundām atstāja augstā policijas mašīnā. Bija marts. Viņa bija plānās biksēs, nevarēja ne īsti stāvēt, ne sēdēt, jo metāla solis bija augsts, bet stāvot galva atdūrās grieztos. Pēc tam viņai sākās asas sāpes vēderā pa sieviešu līniju. Viņai nesniedz medicīnisko palīdzību. 2 nedēļas viņai bija jāguļ uz betona grīdas. Kamerā, kur bija 56 sievietes, viņai neierādīja gultu, nedeva arī gultas veļu. Daudz epizožu, par ko var ilgi stāstīt. Pēc tam viņai ierādīja vietu divvietīgā kamerā, bet tur vienīgā kaimiņiena, tā sakot, strādāja iestāžu labā. Sāka viņu šantažēt. Plus viņa nebija īsti pieskaitāma. Tas pats šobrīd notiek ar Navaļnī. Tev ieliek kamerā ar psihiski slimu cilvēku, un viņš var ar tevi darīt jebko. Neviens nepierādīs, ka... Un vēl pie viņas un pārējiem periodiski uz pārunām ieradās štata darbinieki, centās ar draudiem izdabūt pierādījumus. Viņu nesita, bet iedomājieties, viņai ir 17, un pastāvīgi pie tevis nāk 2 vīrieši, kuri draud, ka tevi iesēdinās uz 25 gadiem. Tu iznāks jau kā večiņa, nevienam nebūsi vajadzīga. Filmā ir arī aina, kur ir īsumā izstāstīts par Rebrovski, puisi, kurš padevās un nodeva citus.
Nu, priznāju, dau priznājotļa pakazaņa...
Jūs vairs nedzīvojat Krievijā un ir sācies karš. Vai kopš tā laika šādu represiju skaits ir pieaudzis?
No, prosto jest statistika, i ja znaju...
Ir statistika un es zinu arī konkrētas lietas. Represiju skaits ir būtiski pieaudzis. Valsts nav novirzījusi domas tikai uz karu. Valsts ir patiesi aizrāvusies ar šīm represijām. Tie ir paralēli procesi. Tas, kas notiek šobrīd, tā ir diktatūra, kas kā konvejers samaļ savus pilsoņus. Ja agrāk bija lielāks iespējas palīdzēt šiem cilvēkiem, tagad to ir daudz mazāk, bet politieslodzīto daudz vairāk.
Politiskih zaključonih garazda bolša.
Vot što privlekla mojo vnimanie.
Pamanīju, ka šādos notikumos ļoti bieži iesaistīti jaunieši, jeb tomēr vecumam nav nozīmes.
Značenie.
Konečno, sapratsivlenie moldosti.
Protams, tā ir jauno cilvēku pretestība. Viņi Krievijā ir dziļā krīzē, neredz perspektīvu, nesaprot, kur piet. Krievija ir aizvērta pasaulē. Manī tas rada dziļas sāpes tieši šo jauniešu situāciju, kam ir 16 un mazliet vairāk. Jaunieši vēl pavisam nesen nebija tik iebaidīti kā vecākā paudze, kam tomēr ir lielāka izpratne par represijām un arestiem. Jaunieši vairāk lieto internetu, tas ir galvenais faktors. Viņi ir vairāk orientēti uz attīstību, uz atvērtību. Viņi saprot, kas ir valsts vardarbība. Tāpēc tā ir jauniešu sacelšanās, kas šobrīd vienkārši tiek saknē nocirsta. Un tas ir šausmīgi.
Festivālā publika aplaudē, skatās filmu ar tādu kā antropoloģisku interesi. bet šie cilvēki sēž cietumā.
Сидят в тюрьме.
Это очень тяжело. Это такой риторический вопрос.
Tas ir ļoti smagi tāds retorisks jautājums. Brīžiem ir licies, kāda tam visam jēga. Ir bijuši depresīvi stāvokļi, kad saprotu, komanda tērē milzīgi daudz spēka, tas ir smags darbs, arī emocionāli smags. Bet ir bijuši arī tādi svarīgi brīži, piemēram, Sarajevas filmu festivālā, kur pēc filmas moderatori pateica, ka zālē ir arī tās varoņi. Mums izdevās tur uzaicināt Aņas mammu Juļu un vīru Kostju Kotovu, kurš jau arī ir atbrīvots no apcietinājuma. Visa zāle viņiem kājās stāvot ilgi aplaudēja, Juļa raudāja. Arī man bija būtiski, ka viņi to piedzīvoja. Bija tāda milzīga atbalsta sajūta. Likās, varbūt arī viņiem ar to būs vieglāk dzīvot tālāk tajā sarežģītajā situācijā, kurā viņi atrodas. Viņi atgriezās Krievijā. Domāju, rezultātus parādīs laiks. Mēs vienkārši fiksējam realitāti, veidojam hroniku, kas būs svarīga arī noziedznieku meklēšanā. Jo ļaudis, kas tā izrīkojās ar jauniešiem, ir noziedznieki. Viņiem ir jāsaņem sots.
Потому что эти люди преступники, они должны быть наказаны.